visi esam vienās ir attālumā, pārēsam visu klātienē. Tātad kogus piešu sēdi sakt. Ir 34 jautājumi, un logums ir viens kārtībā iekļaut papildu jautājumu vienu par ziedojumu pieņemšanu Lestenes muzeja būvniecībai no Dabūgas Onegiem. Man projekts ir sagatavots, un naudas ir ieskatījums pēdējās dienās papildu jautājumus ir uzlīdz. Vai ir kādi iebildumi, ja mēs šie jautājumi tikai viens kārtībā? Ja nav, tad mums ir to jānobalso. Tad nobalsojam. Stāvēt balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Mums jānobalso arī par vienas kārtību. Balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par paldies. Sākam finanšu komiteju. Pirmais jautājums par saistošiem noteikumiem. Par grozījumiem tukuma nova domas, jūs otrā gada 25. māja saistošies noteikumos numuru 39. Tukuma nova pašvaldības finanses ar piešķiršanu nekustamo īpašumu. Ieslēgšanai pie centrālās ūdens apgādes un kanalizācijas būtu liela. Ja Bandris tā, kā tev ir?
Jā, līdz ir sagatavots lēmumu projekts par pieslēgšanos pie ūdens un kanalizācijas. Esam centušies vienkāršot šo lietu, lai mums skaidri un mums atprotam, lai būtu mazāk birokrātijas. Lēmumu projekts ir skatīts attīstības komitejā, lai jautājumu būtu jautājot.
Man varbūt, jā, man varbūt nav iegūdījumi par šito, bet man tas jautājums, mums ir tāda situācija Kandavā izveidojās, kad iedzīvotājs, nu, tad, kad būvēja to kanalizāciju, būvnieki viņiem piedāvāja izbūvēt, viņš tā kā samaksāja par taisnām būvniekam naudu, 300 eiro, pieslēdz klāt, komunālie atnāca pieslēgt. Un tad, kad kaimiņi gribēja tāpatās, tad sāka rasties problēma, kad nav topogrāfijas, nav uzmērīts un tāpēc, kā tas notiek, teiksim, tie komunālie, viņi bez tās topogrāfijas pieslēdz ūdens skaitītājiem pēc tam tikai tos dokumentus kārtoju.
Kā nē, tur ir saistošos noteikumus ir aprakstīts, tad cilvēks pirmkārt biežas, atbilstoši tur, kur ir pakalpojums sniedzējs, saņem tehniskos noteikumus, un atbilstoši pēc plēnu pieņemšanu veids darbus. Jā, tā jums ir par topogrāfiju, ja tas pamatā ir lielākā daļa darba notiek īpašu iekšēmē, tā ir īpašnieka atbildība. Jā, pakalpojums sniedzējs atskata ļoti sarežģīti, tāpēc šī situācija viņa kaut šeit vēl vairākas ielas vai vēl kaut ko. Tad, nu, viņš jau papasīja topogrāfiju, tā būs tikai drošība šiem pieslēdzējiem.
Ja, nu, tas šoreiz, varbūt, tas pieslēgums ir ļoti īsts gabals, tas vēl bijis, un tur jau...
Jā. Mēs neprasām.
Jā.
Mēs prasām saskaņot par rašanas darbiem.
Jā, nu, respektīvi, visi bija izdarīti, un pēc tam viņiem sāka prasīt, kad jāsakā to dokumentu. Es tas interesantākais tad, kāpēc tie komunāli, ko
detaļi prasīja. Ne, un tā nebija tā, kā prasīja
izmērījums, jā, un jā, es apmājies gribētu.
Visu cilvēks ir kaut ko pārprasīt.
Labi, es pieļauju izpildu mērījumu, ja nav. Komunāli pirms slēdz ūdens skaitītājs klāt, viņi neprasa ūdens mērījums, viņi vienkārši atbrauc. Ieslēdz, un tad vienkārši netīšām kaimiņš pasūdās, un tad pēkšņi vajag
tos. Ja nav bijis prasīts līdzfinansējums, un tad viņš izbūvē un sauc šo pakāpu, iedzējot pieslēdz.
Jā.
Nav pamatēs, ka prasīt kaut kā topogrāfiju.
Nē, topogrāfija jau
mērījums. Mērījums, ja viņš iespējams par saviem līdzekļiem, tad man vajadzīgšiem mērījumiem. Jā. Ja viņš gribēs pieslēgt līdzfinansēt, tad būs mērim un izpārēt.
Nu jā, interesanti. Cilvēks sūdējas, ka pēc tam viņš ir pieslēgts, ka viņam pēc tam jāiet kārtot dokumentu, ir gatavs slēgties atkal nost. Jā.
Ja viņš ir pieslēgts, viņš līdzfinansēt saņemt nevarēs tam.
Nē, viņam nevajag līdzfinansēt, viņš pat nezināja.
Gultāri vajag taču konkrēti adres, lai tas cilvēkam izrunāt to nav. Tur viens teica, viens nesaprats, tu vajag saprast, kas
tur kā. Jā,
tad tā starpība, proši... Es visu noteikti, ka mums vajadzīgi ir kurā gadījumā, bet nav vajadzīgi vajag šī
atmenība.
Jā, es tāpēc, tagad es pārjautās precīzi, jā, kāpēc viņam liks.
Mums arī šodien pazvanīt konkrēti un tad provēsim precizēt, ka man tad būtu arī par kandos paldies pārvaldīja, ne? Man ir būs.
Jā, labs ar valdību, jā.
Paldies. Nu, dušiņku vajag saprast, lai nopiņu. Atkal nākošais gadījums to kāds. Bija, ka varētu dukulīt prasīt.
Ne, es domāju, tādā ziņā, ja pēc tam prasa pūlā un prasa, no viņa, tad tāpēc komunālē visu pirms neprasa viņam pirms pieslēgšanas, vai tas ir viss izies?
Pūlā?
Jā, pūlā prasīja kaut kāds dokuments.
Nu, varbūt nesies, varbūt noskaidrojies galam, vai tāds
pūlā
saistības nevajadzētu būt.
Un mēs izrunāsim šo jautājumu.
Labi. Tā precīzi adresa Andriņa to.
Nu, adresa zina, sapils 18, bet, jā, no, adresa zina.
Es prošu.
Tad, kā jau runājam, tad summas paliek tādas pašas, mainās tas princips, par kā mēs maksājam. Un līdz jaunām gadām vairāk tie, kas slēdās tie ietver ar, kad turpin mums bijuši lēmumi ar iepriekšējā kārtību un pēc jaunām gadu, pēc šīs kārtības. Vai kad jautājumu iebildumu? Ja jautājumu iebildumu nav, tad būtu lūgums nobalstot tagad par to lēmumu projektu. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par precizējumiem. 25. gada 30. oktobra sēdzvēršās noteikumos numuru 30. Par grozījumu tukumu novas jomgas 3. gadies atsadā 7. sēdzvēršās noteikumos numuru 18. Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem tukumu novas pašvaldībā. Un lūkšu Ievu nodaļot.
Es te.
Kaut kur
bija. Jā, esam saņēmuši varamā atzinumā ar iebildumu. Izslēgt no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma atstāles uz invaliditātes likumu. Un mēs arī tam piekrītam, ja ir likums mainīts. Šis 12. pantos tā 2.1. daļa noteica aprūpas pakalpojumu bērniem. Tur mums bija atsevišķa nodaļa. Un ir tā, ka mēs šo nodaļu svītrojam pirms jau grozījumiem invaliditātes likumā, tāpēc šis invaliditātes likums palika, viņš bija spēkā, bet vairs viņš nav spēkā, viņš ir jāsvītro. Jo aprūpas mājā, jo tagad aprūpa ir bērniem nodrošina ar aprūpas mājā pakalpojumu, tāpat kā pilnīgām personām nav atsevišķi aprūpas pakalpojums un aprūpas mājā pakalpojumu.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu lūgums pārāk par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Toriem pie nākamā jautājuma par kultūras projektu konkursu 25. Gadam. Kultūras kārtas rezultātiem un būšu Lauri noziņo.
Jā, noslēgusies otrā kārta. Projektu konkursiem pieteikumu saņemt. Pieteikumu daudz, 22, summa 15 000 no nākamā gada budžeta. Un maksimālais atbalsts vienam projektam mainīt 3 000. Projektus šoreiz pēc kultūras un turismu komisijas jaunā nolikuma izvērtē komisijas locekļu veidota darba grupa 7 cilvēku sastāvā. un atbalstīti pilnā apmērā ir 5 projekti no iesniegtajiem, 2 atbalstīti daļēji, vienam bija neatiecināmās izmaksas, otram nolikums ļauj pie noteikta punktu skaita samazināt piešķirto finansējumu atbilstoši atlikušajai naudai. Un 10 ir noraidīti pilnībā, jo neatbilda nolikuma prasībām. Lielākoties trūka dokumentācijas, nebija iesniegta pilnīgi projekta pieteikums. Tā kā lūgums atbalstīt.
Kā mums ar to gadēt ir vienmēr palikt?
Gada grāmatu pagājušajā reizē ētikas kultūras X komisija komitejā vienojāmies, ka lūksim iesniedzējiem sagatavot iesniegumu lūgumu piešķirt finansējumu.
Ja tā ir viena no tām, tad mēs saņēmām
šo vēstuli samatā. Ja pagājušajā gadā daļēji
atbalstījām. Man ir jautājums, tu tie punkti, kurš beigas ir viena punkti, vai ir?
Ja kas nav
no 13, tā kā ir atbalsts.
Tie nav atbilduši kā vārti dokumenti.
Jā. Viņa nav vērtēta, tāpēc, ka nav atbildi, viņa ir iesniegta projekta, bet nav vērtēta, tāpēc, ka neatbildi nolikuma prasībām. Trūk dokumentācijas, jo daudz jau šoreiz trūk dokumentācijas.
Kas ir dokumenti, ir tas trūk?
Dažādi. Bija arī tādi, kas ir parakstījuši un iesnieguši tukšus projektus un pielikumus iesniegts pēc divām dienām. Ir dažādi. Bija kam trūka, piemēram, manuskripta, ko mums pieprasa nolikums, kas ir izdevēja darbs, ir kam trūka projektu vadītāji, CV, ir kam, ļoti dažādi.
Tur ir uzskaitīti 15, kuriem ir piešķirts, jā? Ar kāds bija kopumā, kas iesniegt to projektu, interesantums, kvalitātes?
Kultūras projektos diezgan raksturīgi ir ļoti daudz projektu atkārtot gadu kā gada, kas patiesībā arī nav slikti, kas, man liekas, ir kaut kāda pasākuma, kas atkārtojas. Nāk daudz klāt jaunas labas idejas, bet ir švaki rakstīti projekti. Ir laba ideja. Lasi tā ideja ir laba, bet uzrakstīts viņš ir diezgan švaki, viņš tajā punktu sistēmā netiek cauri tām filtram. Bet, man liekas, ka pozitīvi tas, ka raksta arvien vairāk jaunas biedrības. Nu, tādas, kas mums līdz šī nav rakstījušas. Tā, piemēram, šoreiz arī bija privāta persona rakstījusi, jo, man liekas, uz skaistas projekts galā tāds bija kolektīvam svīta, fotosesija, tukuma novadā, dažādos objektos, tāds, tā kā reklāmas marketinga projekts, tukuma popularizēšanai, nu, tāds, līdz šī mums nekad tas, nekas tāds nav bijis, ne no šīs personas, ne no pašu kolektīvu. Kaut kā, man liekas, viņam vairāk sarēst to, kā iespēja izmanot tādas ieceras. Viši mums bija ļoti izteikti konkrētas biedrības, kas raksta, nu jau, mums ir plašāk, vienžēl, lai konkrētas varētu būt lielāka, bet, nu, kā ir.
Kolēģiem vēl jautājumi?
Man liekas, ka komitējā bija Renāra, būtu to nolikumu
Nevis nolikumu, bet es uz tiekā, Jā, tā pagājušā nedēļa bija ļoti, bet īsti darba nedēļa, bet mums ir salīts jau, tad jo mums, nu, bija aicinājums nepielikt pie domas tā kā lēmuma, bet
sūdā līdzpārējā,
mums viss jāliek plātē, jā.
Tā, un vēl palīdīmi jautājumi?
Man jautājums ir par to daļējo finansējumu, saprot, ka tur tam dzirnām, bija kaut kas liekdos no šo tas ieraksts, kas jauniešiem ir ieraģuta finansējumu ietvaros un rezultāti ir 3 eiro stundu.
Jauniešu projektu, tur bija neatbalstāmās izmaksas norādītas kā pašvaldības finansējums. To mēs attiecīgi izņēmām ārā, piešķīrām finansējumu, tāpēc ir daļējis.
Labi, vēl jautājumi? Jā, jautājumi vairāk nav, tad varbūt tur no balsu kan atbalstīt. Sagatot to laimumu projektu. Atkārtojam balsojumu. Slēdz balsojumu. Viss esam paspējuši nobalsot par paldies. Viņiem tālāk ceturtais jautājums. Šo tūkumu un pārvaldības samaksa apmēra noteikšana aprūpē aprūpas mājās pakalpojumu un arī lūkšu iemnozumu.
Šis lēmuma projektiņš jau ir ticis skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā un tiek virzīts tālāk esošajā sagatavotajā redakcijā. Ir tā, ka saņems Latvijas sarkanā krusta iesniegums par to, ka viņi vēlas no nākamā gada palielināt šo te maksu par aprūpas mājā pakalpojumu, attiecīgi jūs, lai mēs palielinām pašvaldības līdzfinansējumu aprūpas mājā otriem un trešiem līmenim par 30 eiro no 150 uz 180. Pamatots ar to, ka ir gan pieauga šī minimāla alga, gan arī ir inflācijas izdevumi, un tādēļ arī lūdzu šo te pašvaldības līdzfinansējumu palielināt.
Līgums bija uz diviem gadiem, viss nākamo gadu,
vai? Jā, kā viņš vēl ir spēkā visu nākamo gadu, tika sadarbības līgums, tas nav ne pakalpojumu pirkuma līgums, ne arī preču pirkuma līgums, tā ir sadarbības līgums par to, ka mēs vienojamies, ka jā, ka viņi sniedz, ka viņi pakalpojums ir šāds, lai mēs varētu saprast, cik tad ir līdzfinansējums, jo pašvaldībai ir jāatbrīvo cilvēki, kuriem ir ienākumi trūcīgā līmenī. Līdz ar to mums to stāvīt, kas ir cilvēkiem no trūcīgā līmeņa līdz pakalpojumu maksājiem cilvēks nespēj samaksāt, tad mums ir viņš jāsūs attiecīgi. Tāpēc ir šis līdzfinansējums.
Tā, kolēģiem jautājumi, iebildumi?
Tāpēc ir tik ļoti nozīga atšķirības, kur sākumā krustu un samariešu apmērīgi trešās līmenis.
Grūti pateikt. Tas ir tas stāsts, ko teica, kad varbūt viņi ietvēra visādus riskus, iespējams, viņiem nebija aktuāli šis otrais, trešais līmenis, neiktu, nezinu. Bet jā, ir ļoti būtisks atšķirības, ka viņiem mēs teicām tirgus izpēti, jā, uz pusi var teikt atšķirās.
Vārdāvus, uz trīs kaši.
Jā.
Tur ir 150, viņiem ir 540 vienai personai.
Nu, tāpēc jau lāk, mēs palikums, ka mēs atstam, paņemam to mazāko, ja kāds grib arī izvēlēties arī to darbu. Jo mums bija... Pašvaldības viņi saņem tikai to mazo darbu.
Jo vēsturiski mums bija tā, ka mums kādreiz ilgus gadus sniedza šie samariešu apvienība, pēc tam pieteicās uz tirgus izpētē mums arī šī īpenē sarkanais krusts, kuram bija lētāka cena, viņa vīnē. Šī pārēja bija ļoti smaga, jo cilvēkiem mainījās aprūpētākie, kā viņi gadiem bija pieraduši, un bija arī, tad viņi izdoja interpretēt dažādi mūsu saistošos un arī šo te tehnisko specifikāciju, un šī pārēja bija ļoti smaga, un tāpēc mums vajadzēja izdomāt kaut kādu šo te veidu, kā mēs varētu sniegt atbalstu cilvēkam, nevis maksāt par pakalpojumu, tā kā bija pirka pakalpojumu, bet mēs dodam finansējumu cilvēkam, un viņš pats izvēlās, pie kā iet. Viņš saņem to finansējumu, bet viņš saņem to 150, respektīvi tagad, jā, un būs 180 pārēju, viņam, ja viņš izvēlās dārgāko, viņam pārēju, nu, jāsats pašam būt. Bet viņam ir tā iespēja ģimenē, piemēram, viņi pieraduši pie tā aprūpētāja, saglabāto aprūpētāju, lai pat laikā, nu, vienlīdzīgi ar citiem saņem to līdzfinansējumu. Un tas ir tā pieeja, uz ko mēs esam pārkājuši, tāpēc mums ir tikai līdzfinansējumi, mēs iedodam cilvēku, un cilvēks ir pie kā viņš grib. Nu, nē, principā, viņš var neiet ne pie viena, viņš var paņemt arī savu kaimi, bet tad viņam ir cits, tad viņam ir šis pabalsts apmērs, viņam nav šis apmērs vairāk, bet tas ir pabalsts, kas aprēķinās pilnīgi citādi, viņš nav tik liels.
Vai jūs kontrolējat, tad pie kā viņš aiziet to visu, tas viss tiek uzskaitīts, pie kā ir pārgājuši, cik ir pārgājuši?
Jā, jā, tiek arī uzskaitīts, jā, protams, ka tā cena ir vilinoša un pārsvarā visi jau, jo viņi, jo sarkanais krusts jau arī pirms gada sniedz, tātad bija samarieši, pēc tam bija gadu sarkanais krusts, un tā mēs pārgājām šo, un, protams, jā, un tad, protams, cilvēki vairāk mums izvēlās lētāko, savukārt iet pie kaimiņa vai kā to mēs finansējam tikai tiem, kam ir trūcīgs mēs nodrošinās. Citāti nē, un arī tiem, kam ir šis pabalstiņš, kad viņš izvēlās kaimiņu vai radinieku, kas aprūpa, ja viņš ir trūdzīgs maznodrošināts. Tur mēs arī braucam, mums pat ir ierakstīts, reizi pusgadā ir jābrauc un jāpārbauda, vai tas cilvēks tiešām ir aprūpēts, vai viņam ir izdarīts tas, kas vajag, un vai tas pabalsts sasniegt mērķi.
Man liekas, ka viss atturās, ka tad, kad mainījās, tad, man liekas, zvanīja visi, tad atceļa man.
Jā, bija ļoti cilvēki neapmierināti, bija ļoti neapmierināti, jā.
Tagad tika pēdējā laikā par šo tēmu, tad tam nekādas pretenzijas nav. Un ir iespēja izvēlēties, vai ņem šo te lētāko sadaļu, bet iemaksām par izvēlēties dārgāk.
Bet pēc kvalitātes taču nešķiras.
Ir pakalpojumi, grozmas liet, nu katram jau ir savs, nu ir jau dažādi, un jau projām ir tāds pārējums un dzirdams, bet, nu, diemžēl, ka tas cilvēks ir atkrīst no tā aprūpētāja, viņš mazliet citreiz arī baidās pateikt, kā ir tā, ka, ja viņam oficiāli uzprasa un prasa, tad viņš saka visi kārtībā. Bet, nu, protams, mēs reaģējam, protams, mēs dzirdam kādu informāciju, tad mēs sazināmies. Mēs sanākam kopā, mēs risinām, skatāmies, kas tas pa problēmu. Bet tas, kas līdz mums atnāk, to mēs arī risinām, bet tas, kas mums neatnāk, tāpēc jā, ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki paši informē mūs, ja viņiem ir liekas, ka tas pakalpojums nav kvalitatīvs vai kaut kas ir tiek darīt. Bet jā, ja mums ir informācija, tad mēs noteikti iesaistamies.
Pagājušajā komitejā arī runājām, bet tas aprūpētājs ir vienīgais, kas šo cilvēku ir apskata un ņemot vārā, ka tāda ir tukums slimnīca ir aktualizēts un labi strādā arī tas ārstnieciskās aprūpes mājās pakalpojums, kad ir jābūt šādai, jāpārunā droši vien ar aprūpētājiem vēlreiz, ka tas ir jāizmanto un caur ģimenes ārstu, un tur ir pietiekami labs finansējums ir un jā, tiepā nodrošināt trīšu ārstniecisko.
Jo mums arī ir izveidojusies sadarbība, ir tīpaši, kur tas otrais, trešais līmenis smagāk. Katru mēnesi tiek veikta tā kā Zoom tikšanās un pakalpojumu sniedzē, kur tiek pārnākt šie jautājumi dažādi, arī tās individuālās situācijas. Un jā, šo tad arī pieminēsim, ka arī šis ir jāizrunā tajās kopīgās tikšanās reizē jāaktualizē šis jautājums. Medicīnisko aprūpi. Jā, jo mēs to esam identificējuši, ka ārsts, ģimenes ārsts ir ļoti būtisks, šis spēlētājs arī kā komandas, lai apzinātu šos riskus vai cilvēkus, kas cilvēkam, ja viņš ziņo, un tam mums jāsādās. Jā, aktualizēsim. Paldies.
Tā, politiņa autāra nebildumi. Ja jautājumu iebildu nāk, tad lūdums balsot par sevi šo to lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma. Pārši grozījumi tukumu novada 24. gada 19. decembrā lēmumā par SIA komunāla tilde reorganizāciju. Lūk, šī nesnozīmēt.
Jā, labrīt. Saņemts pašā tīpā SIA komunāla servisa ilgi iesniegums, kā lūdumu pagarināt SIA organizācijas termiņu. Un komunāla servisa ilgi to pamato ar to, ka nav noteiktajā termiņā pastāvēts ar nekustamā un kustamā īpašuma vērtēšana, kas ir ielicis protis, ņemot vērā gan objektu atsekošanu, gan datu salīdzināšanu. Un tādēļ tilta lūdus pagarināt šo reorganizācijas termiņu līdz 26. gada 27. gada vērtētāji panāk vienošanās, ka vērtēšana ir šādā 31. decembrī, bet ņemot vērā to, ka ir arī plāno banka kapitāla samazināšana, ir jāinformē kreditors, tādēļ arī ir kā papildus šie jūrmēneši. Lūgums atbalstīt.
Tā, to jautājumu pie Martiņa.
Jā, man tādas nelielas pārdomas par to, kas ir rakstīts lēmuma projektā, izrādījās daudz laikpietilbīgāk process, kā sākotnē plānots. Šis viss process mums ir uzsākts 21. gada 24. novembrī, kā ir lēmumu par kapitāla sabiedrību vairāku, un to pakalpojumu izvērtēšanu. Tad mums ir lēmumi 23. gadā vairāki, 24. gadā vairāki ar šo te termiņu pagarināšanu. 23. gada beigās, sapratinot 24. gada budžetu, ir iekļauts auditu nodaļā finansējums izvērtējumu veikšanai. Nākamajā, tā paša gada 24. beigās, šis lēmums ir atcelts, ne, bet pārcelts un nākamo gadu. Un vēl šobrīd tātad izrādījās tās laikietilbīgās, tas nozīmē 4 gadu laikā mēs neesam spējuši izvērtēt šīs kapitāls ar biedrību darbību. Nu, man tas neliekas tā pareizi, un lai tiešām 4 gadi ir nepietiekošs laiks, lai to izdarītu. Kas tad ir bijuši šie, nu kur tad ir bijuši šīs aizķeršanās? Es saprotu, ka šobrīd procesam ir jānoslēgtas, un šis lēmums ir jāpieņem un jāpagarina, tikai tāpēc, ka nu, tiešām ir jāpagarina. Tā pašā laikā esam reorganizējuši gan Jaunpils, kā es, gan Grantu, gan tas ir arī viss jāīstībā, ko mēs esam reorganizējuši. Kas ir bijuši šīs te? Jo, nu, protams, ka mums ir arī taisa lēmuma pārstiprināšanās un grozījumos mainās arī atbildīgās personas. Tas ir bijis gan izpildirektors Ivars Liepiņš, gan viņa vietnieks Baita Ļaviņa, gan kādā brīdī arī audita nodaļas vadītāja parādās dažos no lēmumiem. Kas ir tas, kas mums ir traucējis 4 gadu laikā izdarīt šo, un cik tālu mēs īsti esam šobrīd ar šo pakalpojumu, jo šobrīd es saprotu, ka tiek veikt šis izvērtējums, nu, principā steidzamības kārtā.
Mazliet oponējuši, un mans viedoklis atkal būtu pilnīgi atšķirīgs, jo, manuprāt, mūsu atbildība ir tāda, ka, lai kur kapitāla sabiedrība visiem 4 novadiem, kad mēs apvienojāmies, viens ir pieņemt lēmumu, bet otrs attiecīgi jēgpilni un kārtīgi un rūpīgi sakārtot, un pat tiešām saimniecības bija ļoti dažādas, ļoti dažādos līmeņos. Un kā mēs zinām, pirmam kārtam mēs tiešām izvērtējam pakalpojumu jomā, ūdens saimniecības, siltumus, ja, tad šie tad procesi notiek arī saistībā ar tīlu. Otrs attiecībā uz daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu, nekustamie īpašumu pārvaldīšanu, manuprāt, mēs esam ļoti, ļoti jau sakārtojuši, un to līdz 31. decembrī beidzās privatizācijas likuma spēks, ir tā drīkstētu teikt, ja, un šī joma to, kur nodā arī būs sakārtojuši. Kas varbūt arī man šķiet, ka ļoti ilgi, arī šogad ir, ka mēs gaidām no tās kompānijas, ar kur mums ir nostāts līgums. Ines, varēsim precizēt, ka veids šis to līgums attiecīgi par visu kapitāla sabiedrību izvērtēšanu. Ja mums šī izvērtēšana būtu jau maijā, mēs jau būtu spējuši nākamos soļus. Diemžēl ir procedūra un forma, kādā veidā jāmūpiek šeit izvērtēšanai. Un sarunas ir bijis daudz un dažādas, un mums arī redzējums kāds attiecīgi īstenots, manuprāt, kapitāla sabiedrība pilni jau pierādījis, kā viņa jau veiksmīgi veic savas darbības un funkcijas, būtiskākā lieta, ko mēs gribam ļoti nu, tā, kā saka, pamatīgi nekļūdīgi saprast, kur ir deliģētie pakalpi, kur pilnvarotie, kur mēs saņemam pakalpi, jo izpratnes ir dažādas. Kā manuprāt, mēs tādu piekrīt, ka būtu labi, ja tas būtu ātrāk, bet tāpat laika ir kaut kāds process un darbības, kas, nu, paņem šo to laiku, jā. Arī tad, ja var teikt vārdu, nu, proceduāli, jā, ne birokrātiski, bet tomēr jābūt ievērotiem kaut kādiem noteikumiem un likumi normām, kuras ir jāievēro. Bet manuprāt, viena jautājuma, ko mēs esam kārtojuši, mēs esam centuši, ka kapitāla sabiedrība esošās neapgrūtināt, iesaistīties, risināt, domāt, sakārtot, un ir viens jautājums, kas ir pieņēmts, viņš tālāk arī tiek pilnībā sakārtot.
Ministrs varbūt par izvērtēšanu.
Jā, arī par izvērtēšanu man vārdē varu pieminēt un akcentēšos kāda ir aizkavēšana, bet šajā gadījumā kādā ir lēmumā ir minēts par šo laika ietilpīgo procesu. Kā zināms, tad pilnu izveidoju un pildēju nodeva pašvaldības tajā brīdī rīcībā esošos pamatlīdzekļus, un vairāk gadu garumā netika ar iekšē bildē sakārtots, un vai nebūtu tā, ka vienkārši naturāli no tā, kas ir bildē, tagad tiek nodots ūdeniņš, kā arī vairāk minē, šis lietas tiek sakārtots, tiek apsakots, un arī tas ir laikietības process. Un arī vērtētāji nav jāvērtē attiecīgi tie aktīvi, kas netiks nodoti dokumentiem, par finanšu līdzekļu atviešanu nodoti. Un par izvērtēšanu, jā, līgumi ir februāri noslēgti 19. februārī, un līguma izpildes termiņš ir 40 nedēļas, kas iestājas tolākajās dienas. Šobrīd mēs esam saņēmuši izvērtējumu projektu par pildi un gandās komunālajiem pakalpojumiem par pārējām kapitāla sabiedrībām izvērtējumu projektu.
Zināt, par, ja drīkst, par pamatlīdzekļiem, nu, mēs taču katru gadu skatāmies, ir audītājas, ir izvērtējumi, iekšē, mēs tiešām nesaklējam viņam līdzi.
Mēs neveicam kapitāla sabiedrību pamatlīdzekļu inventarizāciju, tā ir kapitāla sabiedrības iekšē.
Paldies,
Daudz arī ir īpaši, kur nevar sakāt, ar kur nav dokumentu. Tas, ko mēs varam nodot tukumu ūdeni, ko tagad tukumu siltumā, mēs joprojām paralēli kārtojam dokumentus.
Mēs nepiedalāmies kapitāla sabiedrība atskārtējā inventarizācijā, kas ir kapitāla sabiedrības iekšanā.
Tā, jautājumi vēl. Ja jautājumi nav, tad lūdzu klausot ir. Slēdzu balsojumu. Viens pret 10 esam par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājumā. Par tukumā. Par grozījumu tukumu novada domas ir 4. gada 9. decembrā lēmumā par atbalstu projektu un digitālā viņu platformas izveidu infrastruktīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai. Un lūkšu Māri nozīmēt.
Labdien! Kur pašvaldība realizē projektu digitālā līdņa platformas izveidu inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši, protams, novada domas, 2024. gada, 19. decembra lēmumā. Šajā lēmumā bija noteikti Tukums Novada pašvaldības kopējā budžeta apmērā 265 709 eiro. Un pašu laiku projektu vadošais partneris Ventspils Valstpilsētas pašvaldības veiktas iepirkuma. Nu, uz iepirkumā, diemžēl, summa ir izrādījusies lielāka, tāpēc ir nepieciešams izdarīt arī atbilstošos grozījumus pagājušā gada 19. Un tāpēc būtu priekšlikums lēmuma setīta rinko izteikt jaunā redakcijā, ka Tukuma Novada pašvaldības kā sadarbības partnera kopējais projekta budžets ir 415 979 eiro un 29 centi ar PVN. Tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% ir 353 582 eiro un 40 centi. Un pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā 72 396 eiro un 89 centi. Un attiecīgi vēl otro punktu izteikt arī jaunā redakcijā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā 72 396 eiro un 89 centi, nu, to, ko no pašvaldības 2026. gada budžeta līdzekļiem. Tad kopumā attiecībā uz kopumu novada pašvaldību šai projektu ietvaros būtu izveidotas jautājuma apgādes vadības sistēma trīs objektos skolas ielā, viens cēja tūnē, tūnēs pārāds skolā, kopumu trešajā pārāds skolā lielajā ielā 18 un vairdās ar taurinītas smilšu ielā 46 kopumā. Tās iespējams, ko tam saistīts tieši ar šo datorstrādes platformu, kas būtu domās, ka lēmumos balstītāji datu pieņemšanai un datu apstrādēji saistītā energoefektivitātes uzlabošanu. Lūdzu, atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Šis ir tāds projekts, viņš nāk ar plānošanas reģionu. Mēs tam alnīgs palikām beigās trīs pašvaldības, Ventspils, Liepāja un mēs. Četras.
Dienu
kursiem laikam, jā, četrinās laikām. Nu, tas, ka tur plānojās šāds sadārdinājums īsto sākotnē, mēs neviens neparedzējām.
Bet uz ko tieši ir tas sadārdinājums? Un no sākuma mums ir iepļauts kuršatā 39,256. Un tad viņš
ir konkrēti iepirkuma, pēc specifikācijas viņš ir iepirkums veids, un tad tam ir liels, jā, diezgan ievērāms.
Tas ir ļoti daudz, jā.
Tur būs eja pastījās, tur tā ir specifikācija, ko viņš to liek sarakstīšu, varbūt tur, tur, tā bija, bet tie viņš to nekā jāpakontrolē.
Mums ir tā akli Jā, visam reģionam mums ir tie 69,
69, 396.
Jā, kas viņiem pret tukumu? Jā, kāpēc tieši mums ir sadārdzinājums, ja pārējiem ir mīnus, ja mums tālāk ievērojam būs.
Tas ir pats iepirkums, tā specifikācija ir pievienota līguma, ka mēs kaut ko tik specifiski paprastījām.
Viņš ir, viņš ir unikāls Latvijā, tas ir pilnīgi inovācija, ko viņa tais, tas tā platforma, jo uzstādījums ir šim projektam tāds, ka pilnīgi inovatīvs pieeja jātais visā Latvijā, kas nav bijusi. Līdz ar to, nu, tā specifikācija ir tāda igaujie vinājuši, un viņa ir tāda ļoti komplicēta.
Nu, bet tas ir jau prošanā, bet to varbūt nedarīs, tas būs tā uzturēšana.
Jā, tur uzturēšana ir paredzēšana, tad viens to ir.
Jā,
bet
tas
Jā, jautājums, ka to platformu izmantosim tikai mēs, vai tas būs, kā viss reģions izmantos?
Tas pašvaldīts,
tas
ir
vienmērķis.
Tad tomēr tas jautājums, ar ko mēs esam tik unikāli, ka mums ir tas sadārdzinājums. Pārējiem ir samazinājums. Kas mūsu
daļā? Kā viņi ir piedāvājuši?
Jā, čas arī.
Nē, bet tā ir tā platformas daļa.
Tas ir viss kopā.
Tas ir viss kopā.
Tas viss kopā, gan platforma, gan mūsu tās. Varbūt mums ir vairāk tās, tās izlīkības iestādes. Citiem ir divas tikai piemēram.
Nu, mums ir trīs. Mums ir trīs, jā.
Kā pastāv iespēja atveikties?
Nu,
vienmēr pastāvēs, ka tika. Mēs jau līgumu esam parakstījuši ar visu.
Līgumu
jau, bet par iepirkumu. Saglabāt divas iestādes, pa
izdrukšu un tādā papīrā.
Nu, tad
jā. Jā, es domāju, ka mēs nevaram ar skaitu un nevaram izstāties. Mums jau sasniedzam, bet mērķis ir projektā iekšā.
Droši vien.
Jā, man...
Jā, man nākošais jautājums iepriekšējā mums ir paredzēts šie līdzekļi 39,256 eiro 4 gadu laikā budžetā iekļaut. Šobrīd mēs 62,396 eiro ar centiem iekļaujam, paredzam iekļaut tikai vienu gadu laikā. Kas tur ir mainījies, kāpēc mēs pirms tam paredzējām 4 gadu periodu izpildes šobrīd vienā gadā?
Mēs sniedzām iekšā šo te projektu uz ideju. To projekts ir akceptēts šā gada maijā cēta lādiņa apstiprināšu projektu. Un līdz ar to tas pirmais maksājums jau notiksies janvārī, kur mēs sazinājāmies ar to KPR, kursnes plānošanas reģionu, kuri teica, ka viņi mums ieskaitīs to mūsu lielo cēpalā daļu, mums jāpielēd vārds savus un jāpārskaita šim te izstrādātājiem tai Igaona kompānijai.
Bet viņa tā īstenošana ir vienā gadā projekta vai viņa ir četros gadā?
Nē, viņa izstrādās līdz 27. gadā.
Uzturēšana projektanta. Man liekas, ka viņš ar finansējumu cīņu varētu arī būt, ka viņš ir nākamgad un vēl 27.
Tā, mums daļa, viņi mums saka, ka mums būs tikai vienā maksājumā.
Sākotnējā versijā, man liekas, tā bija, ka viņi jāviņa tā kā no, pamazām samaksā. Varbūt varam līdz sēdē precizēt.
Var precizēt vēlreiz, kas tieši darīts tā projekta ietverā? Kas tieši?
Mums ir tāda informācija, klāt, es sateiktu, ka mums ir pievienos, mums ir lēmums, tikai vienīgi lēmums.
Nu, te ir energo aprakstā, kur energo efektīvās, kaut kā pasākuma 10% samazinās to enerģiju.
Tur ir siltuma atklu sakārtošā un uzskaita visām šim trim iestādēm. Mēs ielikām tās, kur mums tuvākā laikā nekas neplānojās no kaut kādām pārbūvēm.
Vai paši jūs uzlikt no laikā?
Es varu atsūtīt, tieši vakar atsūtīt nelielu prezentācijas ar progresu, kā tad līdz šim mums varbūt tā nav tāda informācija, kur nevar pārsūtīt, kur es varu aizsūtīt. Tas pamats ir tā lielā platformas izstrādīt digitālās vents, kas būs tā ventspalī un plus viņu uzstādīs šos te gudros skaitītājus un tos šiem te iestādēt monitorēs.
Mēs viņš ir tas projekts jau sākot tās neveikls projekts.
Bet mums vajag, ka tukam siltumā jau šis nenotiek. Mums tajā būs paša.
Nu, jauns, kā Inga saka, jā, tas arī vienkārši tāds jauns.
Es saprotu,
kurš arī lāks, jā,
tāpār. Sākotnējā doma ir tā, ka piedalās viss astoņus, kursnes plānošanas reģionu pašvaldību.